Boa tarde, grazas por vir hoxe aquí neste día medio intempestuoso. Bueno, pois convocámosvos para presentar o segundo volume da colección O Son da Palabra, que comezou hai un ano coa edición de un disco de DVD libro de María Mariño polas letras galegas, e este ano que lle dedica a Real Academia Galega da Lingua o Día das Letras Galegas a Xosé María Álvarez Cácamo, pensamos que era unha boa oportunidade para para indagar e saber máis da vida do autor de Tui, un persoeiro que cecais para moitos descoñecido, pero que neste momento das letras galegas, neste ano das letras galegas, vai a ser, cando se poña en valor, unha figura senlleira da nosa cultura, en especial da nosa literatura. É unha persoa que traballa en diferentes eidos, como podo ser a etnografía, como foi a arqueoloxía, a creación literaria, tamén a investigación, e por suposto unha das cousas máis importantes que eu atopei traballando en col da súa figura, que foi a súa labora como editor en un momento crucial para a literatura galega, onde había moi pouca xente ou ningunha xente que se traballara no eido editorial. Xosé María Álvarez Lázquez é quen de poñer en práctica a primeira editorial despois da posguerra, que tuvo un interese excepcional que se continuaría máis tarde, inicialmente ca Editorial Monterrey, e máis tarde cunha colección en Pico Sacro na outra editorial básico, que foi a colección O Moucho, onde naqueles libriños que todos mercamos nos 70 e que todos temos na nosa casa, algo tan importante que foi que espallar e facer que todos os que teñamos interese pola cultura e pola literatura galega tuéramos aqueles libros na nosa casa, e que todos cos que falei durante todo este tempo gardan con especial agarimo toda aquela colección do Moucho, chegando en algúns casos, como o Catolicismo do Labrego de Lamas Carvajal, a vender preto de 70.000 libros nos anos 70. Iso é unha cousa que non se volveu a quedar na historia da literatura e da edición galega, ¿no? Por non estenderme moito, porque despois Celso Álvarez Cácamo, ahora sí que é Cácamo, fillo de Xosé María Álvarez Vázquez, que continúa cunha saga de escritores que xa comeza co seu avó, continuando con seu pai, con Alfonso, Pepe Cácamo e el mesmo. Bueno, pois toda unha saga de escritores e de xente da cultura galega, que logo será o que intervirá, que ten moitas máis cousas que decir, porque a mí vedesme todos os días e a él non. Pero quería suliñar e resaltar a experiencia vital que fai que Xosé María Álvarez Blázquez sea unha figura senlleira da nosa cultura. É unha persoa loitadora, é unha persoa dun optimismo absolutamente fora do común, que en calquera das vicisitudes que se viu el ao longo da súa vida, dende o fusilamento do seu pai ata o desterro que sufre por galeguista e separatista, que é como condenan, para marchar a Coreses, a Zamora, despois toda a singladura en Vigo, solo con un traslado a Oviedo, tamén por mor de traballo, para sacar adiante unha familia na posguerra, na situación que estaba todos os irmãos del e a súa nai, é todo un exemplo de pundonor, de a xente que non se arreda e que mira cara adiante. O sea, eu creo que amén de todo ese traballo que fixo en xente a prol da nosa cultura, eu creo que unha das cousas máis importantes e unha lección que nos deixa a todos é xeito de traballar, ese xeito de non arredarse, de estar sempre que había unha a un atranco el caía, volvía a serguer e chegou a realizar toda esta ixente obra que plasmamos por unha banda nun documental que agora podedes ver aí, máis dunha hora de duración, donde arranca desde que o seu pai chega a Tui hasta o seu pasamento no ano 1985 en Vigo, pasando por todas as diferentes aristas. É un home moi poliédrico que lle, no que lle, é un curioso universal, non sei se diría, é unha persoa que tiña unha gran curiosidade por todo, e iso o fai absolutamente un xigante dentro da nosa cultura en un momento tan complicado e tan complexo como foi a posguerra, e sobre todo despois do que acababa de sufrir a súa familia e el mesmo durante todo ese tempo. Foi unha persoa que, como decía, traballa arreo na recuperación histórica, que traballa no xunto con Paco Fernández Riego na recuperación de todos os cancioneiros do medievais. O sea, se hoxe podedes ir comprobando aí nas imaxes toda unha obra e toda unha vida que tuvemos que como quen dice, comprimir, agora que está tanto o MP3 de moda, comprimir unha hora, pero quedaría para 5, 6 ou 10 horas. Temos grabado hasta 40 horas de diferentes actividades de Xosé María Álvarez Blázquez, pero que por motivos de que a xente poida ver, pois tuvemos que resumirlo nunha hora. Tiñamos casi hora e media montado e tuvemos que ir baixando porque era demasiado tempo para que, sobre todo, que é unha das cousas importantes, vaya aos institutos, vaya aos colexios, que os rapaces poidan ver toda a trayectoria vital de Xosé María Álvarez Blázquez. Como digo, acompañando a este DVD vai un disco de 11 temas que eu inicialmente non tiña claro se coller poemas de unha escolma de todos os poemas da obra poética de Álvarez Blázquez. Pero cando comecei a ler Roseira do teu Mencer, que era un libro que eu coñecía, non coñecía poemas soltos, non coñecía toda a obra completa, tuve no claro e dixen, vamos a facer un disco de nenos, para nenos, pero tamén para pais, porque dentro dos poemas hai poemas que están musicados en ton de cantigas que son nanas, que pode valer para que os pais podan cantar aos nenos, pero tamén hai cancións que poden cantar os nenos nas escolas e mesmo en coros infantis, etc. Isto ten 11 poemas musicados de Roseira do teu Mencer, que o englobei todo baixo o título de Colorín, que como se coñecía a irmá maior de Celso e dos irmáns Álvarez Cácamo, e que tristemente faleceu moi moi nova, a idade de 21 anos. Bueno, é todo un poemario precioso. Eu digo que ademais é un poemario que ten un pouco de premonición en que podía pasar algo, aínda que isto é moi discutível, pero sí que hai algunhas poemas que como si o seu pai poeta que te estaba dedicando ese libro precioso tuvera algún rescomor ou algo que lle pasara pola mente en algún dos poemas, porque hai outros que evidentemente non. E ese libro, Roseira do teu Mencer, é o que escollín os 11 poemas que falan de todo o cariño e de todo o amor que un pai pode ter por un fillo, en este caso por unha filla, e que é todo unha devoción e toda un compendio de cariño, de amor, de alegría por ese recén chegado, esa nova persoa, esa nena que chega a Vigo do matrimonio Álvarez Cácamo. Nada máis, eu prefiro pasarle a palabra xa a Celso. Celso, aparte de literato, é profesor na Universidade de A Coruña, e, por suposto, un gran coñecedor da obra, como pode ser de outro xeito, xunto cos irmãos, da obra de seu pai. Agradecerlle tamén que colaborou de xeito absolutamente, a parte desinteresado, volcado, prestándonos os arquivos que el mismo pasou ao arquivo familiar de fotografías de toda a vida do pai e deles mesmos, que están unhas na propia documentación do libro e outras no documental de que se titula Xosé María Álvarez Vázquez entre o Miño e o Mar de Vigo, que é esa, como dicemos, esa península que conforma a ría de Vigo e o Miño, donde o seu paraíso, donde desenvolve a súa laboura e donde deixa esa pegada vital. Nada máis. Celso.